De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Hola, que tal? Aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Como lles comentaba ao remate da primeira parte, pois imos falar das últimas actividades xa do mes das letras, que se prolongarán incluso un poquinho máis do mes de máis alá do mes de maio. Acompáñanos Esther Garrido, que é a concelleira de Cultura. Esther, que tal? Benvida.
Hola, bos días. Bo día. En normalización lingüística.
Queda ben apuntado. Tamén Mariluz Corral, a bibliotecaria, municipal. Que tal, Mariluz?
Hola, bos días.
Sara López, que se ocupa agora de normalización lingüística. Que tal,
hola,
Sara?
Bos días.
Bos días. Bueno, con todos eles imos falar de das actividades das letras, das actividades de cultura, un pouco de todo en xeral. Que tal, Esther, como foi o mes das letras?
Bueno, pois a verdad que unha maravilla cantidade de actividades que se están a facer, pero a min o que sí me gustaría destacar, que inda que centramos todo no mes de maio, porque lóxicamente o 17 de maio celebrase o Día das Letras Galegas, nós o que sempre pretendimos é que as letras galegas se celebren todo o ano. Entón, inda que centralizamos no mes de maio un maior número de actividades, ti ben sabes que ao longo do ano pois sempre se procuran facer actividades relacionadas. Ese é o noso objetivo.
En fin, a biblioteca pois organiza durante prácticamente todo o ano pois actividades, é dicir que hai, é certo que aquí damos conta delas, das actividades que hai ao longo das actividades culturales que hai ao longo de todo o ano, aínda que, bueno, pois maio é un mes das letras e pois aí hai unha especial atención a ese e bueno, neste caso ao autor homenaxeado que é Carlos Casares, non? No mes no remate, nos últimos dous días do mes das letras, celébrase tamén o roteiro cultural, que tamén xa é unha actividade clásica, non, Mariluz?
Pois sí, é unha actividade que xa levamos varios anos facendo. Este ano vai ser os días 30 e 31 de maio e vai estar dedicado ao pintor Manuel Abelenda, que viviu en Perillo, ao escritor Xosé Neira Vilas, tan relacionado con noso concello, e á pintora María de la Daliz, que era propietaria do Pazo de Lóngora. É unha actividade organizada entre o Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais, o Servicio de Normalización Lingüística, o Instituto Miraflores e o Instituto Neira Vilas.
Aí tamén, en fin, esa participación dos institutos, en este caso do Neira, máis do Miraflores, tamén dalle, si acaso, un carácter incluso un pouco máis interesante, non, a estes roteiros, non? Porque é un traballo tamén que se fai que o propio alumnado pois ao longo do ano vai elaborando para chegar logo xa a esta conclusión, a estes roteiros, non?
Pois sí, no mes de outubro aproximadamente presentamos ao profesorado os personaxes que pensamos que se deben homenaxear. E entonces o profesorado empeza a traballar co alumnado, preparando e buscando información, mirando como van a facer a publicación, etc. É dicir, é un traballo bastante, bastante denso que ten que ir facendo, pois eso, esas profesoras ou profesores encargados de coordinar e de traballar
los
con esos
alumnos, ¿no? Claro.
Sí, con os alumnos. No mes de febreiro entregannos a pois ese dossier, digamos, ese é revisado por unha profesora que neste momento está prexubilada, pero que sigue colaborando con nós de forma gratuita e desinteresada, que é Rosa García Vilariño. Reviso todo ben, reviso tamén o Servizo de Normalización Lingüística e reviso a Biblioteca Cenrialeda. En Rialeda poñémoslle tamén toda a bibliografía que temos sobre esos personaxes e unha vez que está todo, digamos, pois que nós consideramos que está todo ben, pois é cando se pasa ao Departamento de Comunicación do Concello para que faga o deseño e que despois o manda á imprenta.
Bueno, hai que decir que en este concello a verdade é que dá gusto nese sentido a participación e a implicación, sí, tamén dos colectivos,
este caso tamén dos propios. Se me permite, Xosé, quería, sí, pues, incidir que como concelleira de Cultura e Normalización Lingüística, pues, síntome moi satisfeita deste traballo. A verdad que o traballo que están a desenvolver as bibliotecas xa todo xa é coñecido, non teño que mencionálo aquí, pero este en especial, porque dá a coñecer o que ti decías, pues, figuras, personaxes ilustres que viviron no noso concello e que grazas a este roteiro... E ademais
unha forma un, claro, tanto, claro, diferente, non? Un tanto peculiar.
E este ano que vai a sorprender, porque a verdad que da a información que obtivemos, pues, do pintor Manuel Abelenda, penso que quedou especialmente bonito, comentaba eu con Mariluz, porque Neira Vilas, que é unha persona que ten moitísima historia, pois ao lado de como é algo local, uh-huh, e que encontramos que a verdad que quedou especialmente fermoso a parte de Manuel Abelenda. Entón, se me permite Mariluz, como ela se o fai directamente, eu quero agradecer pois todo o traballo que desenvolveron tanto o profesorado dos institutos como os rapaces, como todas as bibliotecarias, sobre todo Mariluz, a tamén a técnica de normalización lingüística, neste caso está Sara, pero bueno, Lucía é a que leva todo o peso, e como non a Rosa García Vilariño, que espero vela estos días, e que bueno, penso que é unha actividade moi bonita e que a xente debía de coñecer. E máis, se puidéramos facer máis saídas, seguro que a xente se animaba. Así que moitas grazas a todos.
Bueno, non o dixen antes, pero Sara, ao mellor isto conoce menos a mecánica de aquí, sí, pero aquí xa sabedes que é unha especie de tertulia aberta, é dicir, intervides cando que irades, interrumpides cando que irades, que non hai ningún problema. Decía eu, nese sentido, a sorte tamén que hai da implicación, a da participación, en fin, dos colectivos de profesores, por exemplo, fai pouco falábamos aquí dese caderno didáctico sobre Carlos Casares, tamén eu creo que un traballo magnífico tamén de colaboración entre o propio concello, o Servicio de Normalización Lingüística e os propios centros educativos, ¿no?
Si me permites, sí, eu quería dar as gracias a todo o profesorado e a todo o alumnado que colaborou, pero en especial a parte de a Rosa García Vilariño, tamén a Graciela Grande Veloso, que é a profesora de Lingua e Literatura Galega do Instituto Miraflores, que coordinou o profesorado e o alumnado dese instituto, e a Inma Otero Varela, que é a profesora tamén de Lingua e Literatura Galega, que coordinou o alumnado e profesorado do Instituto Neira Vilas de Perillo, e que entre todas fixeron posible que este roteiro saíra adiante. Fixádevos en que no recorrido que imos facer polos distintos lugares, é dicir, vamos empezar nas Torres de Santa Cruz con unha que o pintor veciño de Santa Cruz, Rilo, vai falar da pintura de Abelenda e poñer imaxes e tal para que os alumnos e as alumnas vexan como pintaba Abelenda. De ali vamos a ir á casa de Abelenda en Perillo. Ali pararemos, chegaremos ao Instituto Neira Vilas, onde vai haber unha actuación musical a cargo de varios alumnos, dirixidos polo profesor Jesús Fernández Llaneza, e despois en grupos de tres, porque se van a facer tres grupos, porque cada día van a participar máis de 150 alumnos. Uh-huh. Entonces, no Instituto Neira Vilas...
Son alumnos de bachillerato.
Sí, son alumnos de sexto de primaria de do Luis Xoane de Mera, de terceiro de ESO do Instituto Neira Vilas, de primeiro de bachillerato do Instituto Miraflores e de cuarto de ESO do Instituto María Casares. Uh-huh. Pois esos 300 e pico alumnos van a ser 150, bueno, máis de 150 un día e máis de 150 outro día, sí. Pero como no Instituto Neira Vilas pois non hai un espacio así tan grande, vanos dividir cada día en tres grupos. Entonces varios alumnos vanlles ir mostrando pois obras de Neira Vilas, uh-huh, explicándolles, etc. Porque hai que insistir en que todos estos personaxes van ser presentados por alumnos e alumnas. Son, ajá, os propios alumnos e alumnas os que presentan ao resto do alumnado pois estas personas que fixeron, como escribiron ou como pintaron, etc. Quen foron, donde naceron, etc. E tamén decir que vamos a parar diante da Escola María de la Daliz, que hoxendía non funciona como escola, que é un centro provisional de protección civil, pero que se vai parar ali para que sepan que ese terreo e esa escola foi o terreo foi doado por María de la Daliz e que tamén aportou fondos para a súa construción, ademais que foi posto específico de que debería ser escola. E de ali marcharemos ao Pazo de Lóngora, donde se finalizará con o día 30 con unha actuación musical de Roy Casal, que é o autor do disco Son Galego, Son Cubano, que é un traballo realizado conxuntamente con Neira Vilas e que canta algúns textos de Neira Vilas. E o día 31 a cantante de ópera que é veciña do noso concello, Victoria Álvarez, que coa magnífica voz dela, eu creo que será un final da actividade maravilloso.
Sí, que tamén é de agradecer, porque é verdad que tanto Roy como Vicky, Victoria Con, van a actuar. Roy Casal en Alfaroleiro, se o digo así, vai a ser un espectáculo grandioso, e María Victoria na fábrica, pero agora, pues, desinteresadamente, pues, van a vir a actuar para os rapaces e rapazas de Oleiros, para que coñezamos un pouco máis dos textos de Neira Vilas.
Bueno, Mariluz, Esther, a ver, deixai algún marato de tempo a Sara.
Non te preocupes, que
ainda non a deixamos nin falar. Bueno, xa dixen antes que, en fin, é un espazo un tanto informal no que podedes interrumpir ou aportar cando que irades. Sara, falanos un pouco da en fin, iba a decir, che fai un resume das actividades das letras, pero bueno, resume ainda non, porque ainda faltan cousas. Que tal foi a...
Pois a verdade é que o resultado está sendo moi bon, hai moi boa acollida por parte de todos os rapaces e nenos e nenas que gozan das actividades programadas. E ben, pois desde o Servizo de Normalización, o que...
Tedes, perdón pola interrupción, aí un traballo un pouco complexo de coordinación, porque aí están desde bibliotecas aos propios centros de ensino, etc.
Non hai tanto problema de coordinación como parece. Pero a verdade é que si os rapaces, eu acabo de chegar agora mesmo dunha actividade na que foi un grupo moi numeroso e das que os rapaces gozan incansables. De feito, a mediados deste mes tivemos un concerto da Gramola Gominola no auditorio de Mera, do que gozaron del un total de casi 500 alumnos, 480, de primeiro e de segundo de primaria, dos coles públicos do concello, no que os rapaces, bueno, cantaron, bailaron, ata desafinar. Por outra parte, antes comentabas o tema do caderno didáctico de Carlos Casares, que é editado polo equipo de dinamización.
Que, por certo, quedou moi ben.
Francamente, ben.
A mí gostou moito. Sí.
A verdade é que nos están dando moitos parabéns e nos están facendo moitas peticións de cadernos para un feixe de lugares. Eso é moi interesante, quer dizer que as cousas pois van ben. E, como se dicía, editado polo equipo de dinamización de lingua galega de Luís María Casares, en colaboración, por suposto, co concello, e coordinado por Pepe Taboada e ilustrado e maquetado por Miguel Cuba. Despois, por outra banda, nas actividades que teñen a ver especialmente con Carlos Casares, estamos vendo que son super exitosas no que se refiere ao público infantil. Hai xincanas literarias,
claro,
aventuras... Hai,
que, non sei que pensades vos, pero quizás a elección, bueno, neste ano dedicado a Carlos Casares, bueno, aí tamén, digamos que aí, de alguna maneira, casi, pues, digamos que axuda, non? Tamén
sí, o ano pasado Manuel María.
Claro.
Moitísimo.
Sí, hai autores, por exemplo, que son agradecidos en este caso.
Claro,
este caso.
Que Carlos Casares é un autor moi cercano, e aparte que ten libros que gustan moito, por exemplo, para xóvenes O Sol do Verán e para nenos A Galiña Azul.
Sí, para nenos, por exemplo, claro, por eso que en ese caso daba xogo, da xogo.
E retomando A Galiña Azul, estamos encantados, eu polo menos estou encantada de chegar ás escolas e ver que todos os rapaces saben o conto da Galiña Azul. Eu me quedo totalmente apampada mirando para eles, porque eu estou escoitando o conto e parezco unha nena máis mirando para eles como saben toda a trama da Galiña Azul. É espectacular, é verdade, dá gusto chegar aos colexios e que os rapaces, o profesorado, sexa colaborativo, colabore co monitorado, para realizar con éxito todas estas actividades propostas.
Que nos queda, Sara, por facer ainda dentro do que son as actividades, da programación das letras?
Nos quedan unhas sesións de quen diz que era Carlos Casares, que é unha xincana literaria, uh-huh, na que rapaces de primaria, de quinto e sexto, realizan probas, tanto físicas como sobre os coñecementos que teñen previos de Carlos Casares. E nos quedan tamén unhas sesións con público infantil de Do que se come se cría, que é un obradoiro fantástico, super divertido, no que sí, os rapaces fedullan con todos os alimentos, e aparte teñen unha contada de contos de mal comedores, cousas que os rapaces se poden sentir identificados con un conto ou outro. Ademais, quería tamén ter en conta que se repartiron exemplares do Cancodrilo en Oleiros, que é unha obra escrita por Xavier López Mateos e ilustrado por Javier Rey Feijó e Silvia González Sánchez, onde Cancodrilo, que é un protagonista animal, metade can e metade crocodilo, visita, en compañía dos seus amigos, que son humanos, a xeografía, en este caso, leirense.
Ajá. Porque Xavier é de aquí, de Oleiros, vive en Oleiros, e por eso tamén elixiu.
Ademais, estes contos, hai unha serie de contos do Cancodrilo, e son interesantes para toda esa rapazada, os nenos pequenos das escolas infantiles de 0 a 6 anos, porque ademais de visitar lugares emblemáticos, neste caso de Oleiros, se demostra o valor da amizade e do respeto polos demais e pola contorna que nos rodea, nun formato lúdico e cheo de cor ao que os rapaces poden acceder sin problema.
Estaba pensando en unha cosa. Fai uns anos había moito énfasis na celebración do propio Día das Letras Galegas, onde, normalmente se facía algún festival con algunhas actuacións importantes. Nos últimos anos, digamos que se tendestes máis a organizar moitos outros actos
durante
máis pequenos
todo ano,
durante todo o ano, durante todo o mes.
A celebración en si do día 17, é verdad que ano tras ano seguimos a darlle voltas, porque tamén era un día bonito, ¿no? Que nos puidéramos xuntar todo. Pero claro, cada persoa quere celebrar ese día, incluso, por exemplo, xuntar pues, os grupos de baile do concello, pero é verdad que eles tamén se moven e celebran do seu xeito o Día das Letras e participan noutros lugares desta celebración. Entón, bueno, como nos día a día o estamos a celebrar, pues tampouco non é ese día. Por suposto que sí, hai que destacalo, porque...
Claro.
Pero para nós o Día das Letras son todos os días.
Por certo, como xa nos...
E queda un remate do Día das Letras.
Queda un remate do Día das Letras. Hai un documental, o día 31, titulado Contando a Carlos Casares, na fábrica, no auditorio, ás 8:30 da tarde. Posteriormente haberá unha charla...
Un acto aberto a todo o público,
sí,
¿no?
Todo o público, sí. Posteriormente ao visionado do documental haberá unha charla no que poderemos compartillar impresión sobre o mesmo documental ou o que ben teñamos a repartir cos demais.
Por certo, Mariluz, a figura de falábamos antes un pouco da figura de Carlos Casares, notouse tamén nas bibliotecas que este ano se dedica a Carlos Casares, digo, notouse en canto a demanda da xente, dos usuarios, pues, das obras de Casares, etc.
Sí, nos nas bibliotecas, que tamén figura en toda a programación das letras e que xa viñamos aquí anunciando, fixemos numerosas actividades, tanto dirixidas ao alumnado como en fora de horario escolar, dirixidas a nenos e nenas menores de 11 anos. E notouse moitísimo porque houbo momentos en que determinados libros de Carlos Casares estaban todos prestados, eso que os hai en todas as bibliotecas, nas 7 bibliotecas, e que estaban todos prestados e en lista de espera. É dicir, que houbo libros que foron lectura obligatoria de institutos, pero houbo outros que os limos nas tertulias literarias,
digamos que Carlos Casares abarca todo ese espectro desde, en fin, os máis cativiños hasta o público adulto, claro.
Claro, porque, por exemplo, a Galiña Azul, do que falamos antes, que é un libro que fala dunha galiña diferente, ¿no? Pois é moi fácil de ler, moi fácil de comprender e tal, pero ao mesmo tempo ten outros libros, como por exemplo As laranxas máis laranxas, uh-huh, de todas as laranxas, que é un libro surrealista, un libro difícil para nenos, claro. Pero como yo presentamos ao alumnado a través de contacontos con Soledad Felloza, indo ante houbo aquí, uh-huh, na Biblioteca de Oleiros, os nenos é que se rían e é que o comprendían. E é que vían os distintos personaxes das laranxas máis laranxas de todas as laranxas e é que o comprendían. E sí, a verdade é que este ano os libros de Carlos Casares foron moi utilizados e moi prestados nas bibliotecas.
Bueno, como nos queda moi poquinho tempo, non quero despedirvos sin que nos fale tamén algo, Esther, do roteiro cultural. Digo, sí, da foliada.
Da foliada, bueno, da foliada, era o que sí decía, que ainda quedou outro acto, ainda que volva a repetir, que se fan durante todo o ano, pero o día 4 de xuño, nós no primeiro domingo de xuño, levamos uns anos, que facemos unha foliada de todos os grupos de baile gaitas do concello. Entón, trátase de xuntarnos nas torres, cada persoa e cada grupo leva o seu xantar, nos poñemos as bebidas, o doce e o café, e despois se fan ali diversas actividades, sobre todo para familias, uh-huh, outras máis para cativos, pero participan, o sea, en familia.
Non temos... é tanto un, digamos, unha exhibición musical, senón que se trata básicamente dunha foliada, como o seu propio nome indica.
E durante toda a tarde están eles bailando, claro, pero se organizan eles mesmos. Claro. Nós non intervimos para nada, os deixamos aí. E a verdad que o importante é que veña bo día, porque se ven un bo día... O fermoso lugar das torres que se presta para iso e todo o mundo pois o pasa moi ben. Entón esperemos que o día 4 de xuño, mesmo que o día 3, que serán as merendiñas, uh-huh, pois podamos gozar de boa fin de semana e disfrutar do aire libre e das actividades.
Bueno, pois o 4 de xuño será ese día da foliada. O día antes, xa o dixo Esther, pois serán as merendiñas. Probablemente, sí, o próximo venres pois abordemos, falemos dese asunto das merendiñas. Quedamos algo no tinteiro, mozas, así rapidísimamente, antes de irnos. Non, bueno.
No, bueno, só decir que tamén temos novidades desde o departamento, desde o departamento de cultura cara ao verán, que tamén pues, máis adiante falaremos, porque temos tamén novidades para o verán, para que a xente, como dicía, disfrute, sí, do aire libre. Sabes que neses dous meses pues centralizamos, claro, claro, todo fora. Entón hai moito que falar, temos novidades pues, no mes de xullo. E logo falaremos tamén de Alfaroleiro.
Pois falaremos nunha próxima ocasión. Bueno, gracias ás tres por acompañarnos hoxe aquí.
Gracias,
moitas gracias. Nada, hasta cando que irades.
E que sigamos celebrando as letras todos os
días. Claro que sí, en todo o ano. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, o luns a partir das 12 do mediodía volvernos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros.